Við gengum út í þriðju umræðu. Það er samþykkt. Tekið fyrir sjöunda dagskrármálið, ávana á fíknefni og lyfjalög, stjórnarfrumvarp 573. mál á þingskjali 965 og nefndarálit á þingskjali 1273, það er framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst er að greiða atkvæði um fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 37 samhljóða atkvæðum. Þá er að greiða atkvæði um aðra og þriðju grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur og þriðja greinin eru samþykktar með 37 samhljóða atkvæðum. Í nefndarálit á þingskjali 1273 er breytingartillaga frá heilbrigðisnefndum á fjórða grein orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 36 samhljóða atkvæðum og greinin þar með ákveðin. Fyrirsögn frumvarpsins skoða samþykkt án atkvæðagreiðslu ef engir hefur andmælum. Frumvarpið gengur út í þriðju umræðu. Það er samþykkt. Tekið fyrir áttunda dagskrármálið, sala sjávarafla og fleira frumvarp.